Hai, selamat datang ke Unit 3, Hidup Bermoral Pemangkin Kesejahteraan. Standard kandungan dalam unit ini ialah 1.3, Hidup Bermoral. Bagaimana pula dengan standard pembelajaran ialah 1.3.1, Menyatakan Kepentingan Mempelajari Moral. 1.3.3, Membanding Bezakan Cara Hidup Bermoral dan Tidak Bermoral.